Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Postin työkiistaa on ratkottu kiivaasti koko päivän, ja mikä avuksi, kun syksyn työmarkkinaneuvotteluissa tunnutaan edettävän umpisolmusta toiseen. Tässä lähetyksen aiheita. Postikiistan osapuolet toivovat, että neuvotteluissa saataisiin aikaan ratkaisu viimeistään huomenna. Neuvotteluissa pyritään aluksi löytämään ratkaisu 700 pakettilajittelijan asiaan. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Palta, PAU, Teollisuusliitto, Medialiitto ja Posti. Näin neuvotteluja iltapäivällä kommentoivat PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ja työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.
On ollut mukana Teollisuusliitto, Medialiitto, PAU, Posti ja nyt sitten myös Palta. Niin me pyritään nyt sitten katsomaan, että löytyisikö joku semmoinen tapa ratkaista tämä kiista, joka olisi paitsi sisällöltään osapuolille sopiva, niin myös tekniseltä toteuttamistavaltaan mahdollinen.
Kyllä mä uskon, että tämä on se joukko, joka tähän pystyy sitä ratkaisua hakemaan ja löytämään, jos se nyt se ratkaisu vaan on saatavilla.
Näin arvioivat PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ja työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto. Postin työkiistaa koskevat neuvottelut ovat olleet käynnissä siis koko päivän. Toimittaja Jyrki Hara on seurannut neuvotteluja aamusta asti palvelualojen työnantajien toimistolla. Ja näin hän arvioi kello 16 uutisissa neuvottelujen edistymistä Maria Skaran haastattelussa.
Jyrki, mitä neuvottelutilanteesta tiedetään?
Tiedetään ainakin se, että monta kokkia tätä soppaa on selvittämässä, kuten Tuomas Aarton lausunnossa tuossa kuultiin. Ydinkysymys edelleen on Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimukseen siirretyt pakettilajittelijat, jotka PAU vaatii takaisin mukaan PAUn ja Paltan väliseen työehtosopimukseen, joka on ehdoltaan työntekijöiden kannalta parempi. Vahvin oletus on, että työnantaja Posti ja sitä edustava Palta olisivat tähän taipumassa, mutta millaisella järjestelyllä sitä selvitellään näissä neuvotteluissa. Osapuolet eivät tuosta tiedotustilaisuudensa aikana alkuiltapäivällä halunneet juurikaan mitään kertoa, mutta molemmat vakuuttivat, että käynnissä on totinen ja kova yritys saada sopu pakettilajittelijoista aikaan, jotta Paltan ja PAUn välinen varsinainen työehtosopimus sitten voidaan solmia ja työtaistelut lopettaa.
Niin, näyttääkö siltä, että satamien lakko ylihuomenna torstaina voitaisiin välttää?
No, oma arvioni on, että sopimus kyllä saadaan aikaan huomenna. Niin kauan tätä on hierottu ja niin kovan paineen tämä laaja työtaistelu myötätuntolakkoinen aiheuttaa. Ja huomiseksi siksi, että silloin voitaisiin tosiaan välttää tämä AKT:n satamalakko, joka pysäyttäisi vientisatamat 8 vuorokaudeksi. No varmaan se ei tietenkään ole, mutta niin työnantaja kuin palkansaajien PAUkin tekivät hyvin selväksi, että tämä pääsopimus, sopimus 10 000 postilaisen työehdoista on niin valmiiksi neuvoteltu, että se menee todennäköisesti nopeasti molempien osapuolien hallinnoista läpi, kunhan tämä pakettilajittelijöiden asema on ratkaistu.
Kertoi Jyrki Hara. Työmarkkinatilanne on kaikkinensa pahasti solmussa. PAUn lakko ja tukilakot ovat levinneet, teknologiateollisuuden neuvottelut takkuilevat ja julkisten ja hyvinvointialojen JHL lakkoilee Turussa. Rosa Kettumäen vieraina ovat SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko sekä EK:n työelämäjohtaja Ilkka Oksala.
Aloitetaan nyt ihan ensimmäiseksi siitä, että minkä takia meillä on Suomessa niin vaikea työmarkkinatilanne juuri nyt?
No, kierroshan on lähtenyt sillä tavalla poikkeuksellisissa merkeissä, että on ollut tämä postin asia, joka on sinänsä niin kuin ehkä kuitenkin erillinen, mutta ajoittuu tähän samaan hetkeen, koska työehtosopimus on ollut katkolla tuossa lokakuun lopussa. Niin se on tuonut oman elementtinsä ja sitten taas toisaalta, niin kun katsotaan normaalia vientiteollisuuden neuvottelua, niin siellä on lähdetty ehkä työnantajan puolelta aika poikkeuksellisen kovilla tavoitteilla liikkeelle, niin se on tietyllä tavalla nostanut sitten tämmöisen niin kuin hermostuneisuuden pintaan ja sitten ollaan tässä tilanteessa, kun ollaan.
Tämä on SAK:n analyysi. Mitä sanoo EK?
No siltä osin on samaa mieltä, että pitää nyt mieltä, että tässä on kaksi vähän erillistä kysymystä. Tässä on tämä normaali työmarkkinakierros, joka on nyt käynnistynyt. Työehtosopimukset on joko päättynyt tai päättymässä ja tässä on tämä avaus sitten viennin osalta, jota ei ole valitettavasti vielä saatu, mutta että mulla on kyllä kaikki syy uskoa, että siellä on kokeneet neuvottelijat ja teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton perinteiset hyvät neuvottelusuhteet, mutta totta kai on huolestuttavaa, että määräaikaa mennessä eivät saaneet, siis silloin kun työrauhavelvoite oli vielä käynnissä, niin saaneet sopimusta tehtyä. Mutta sitten on tämä kokonaan erillinen kysymys, tämä postiosakeyhtiö, joka on hyvin haasteellisessa tilanteessa oleva yhtiö, jossa on sitten tämä riita. Sielläkin on varsinainen työehtosopimus aika pitkällä, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, mutta tämä riita näistä 700 pakettijakelijasta on nyt pysäyttämässä koko maan viennin ja tuonnin, niin on aika järkyttävää, että sinänsä tärkeä riita näille 700 ihmiselle, mutta 700 ihmisen takia niin näin ylipaisuneet ja suhteettomat tukilakot on pysäyttämässä koko maan tuonnin ja viennin torstaina, niin mun mielestä se on niin kuin hyvin suhteetonta ja nyt tässä ei selvästikään palkansaajat ole vastuullisesti käyttämässä tukilakko-oikeuttaan, joka on sinänsä laillinen oikeus Suomessa.
Tästä tuli aika kovaa kritiikkiä. Onko tässä vastuutonta toimintaa tämän postin riidan aikana tai sen yhteydessä, kun se on paisunut?
No sitä postiahan on sinänsä neuvoteltu monta kuukautta ja siinä olisi mahdollisuus ollut päästä sitten neuvotteluratkaisuun mutta sitten kuitenkin posti päätti edetä oman suunnitelmansa mukaisesti ja eipä meillä oikein muuta konstia sitten ole jäljellä, jos kaikki muut kivet on käännetty, niin näin suuret heikennykset sitten kuitenkin työehtoihin ja erityisesti palkkaukseen, jos puhutaan 30-50%, niin niitä on hyvin vaikea, jollei mahdoton hyväksyä, niin ei meillä oikein muuta konstia jäljellä.
Mutta täältä toiselta puolta pöytää juuri sanottiin, että tämä on suhteetonta, kuinka isot nämä lakot ovat suhteessa siihen ongelmaan, mikä siellä postissa on. Niin mitä vastaat siihen?
No, jos katsoo työntekijämäärillä, niin näissä tukilakoissakin puhutaan suurin piirtein 2-30 000 työntekijästä, niin sillä tavalla katsottuna en pitäisi niitä kovin suurina, varsinkaan kohtuuttomina. Sitten on tietysti tämä taloudellinen puoli ja nehän on rakennettu pitkälti sillä tavalla, että ne on muutama 1-3 päivää kerrallaan näin niin kuin yleisesti ottaen, niin niissäkin minusta on edetty kuitenkin varsin maltillisesti ja ne on tiivistynyt sitten niin kuin ajan myötä, että alkuun on otettu kevyempiä toimenpiteitä ja sitten niin kuin, mitä edemmäksi mennään, niin sitten tietysti niin täytyy ikään kuin lisätä painetta kattilassa.
No nyt täytyy sanoa, että jos katsoo kansantalouden näkökulmasta, niin nämähän on erittäin kohtuuttomia ja ihmisten näkökulmasta. Nyt on haitattu niin lentoliikennettä, jota on merkittävästi estynyt nämä lennot, pääkaupunkiseudussa linja-autoliikenne, sitten laivaliikenne ja mitä on nyt sitten torstain uhka. Torstain uhka on se, että kaikki satamat pysäytetään 2 päiväksi torstaiksi ja perjantaiksi. Ja tämä kohdistuu Suomen vientiin ja tuotiin kokonaisuudessaan. Ja meidän viennin ja tuonnin yhteisarvo, johon tämä siis kohdistuu, on 350 miljoonaa päivässä. Ja enkä siis sano, että tämä menetetään kokonaisuudessaan tietenkään, mutta se kohdistuu, osin se menetetään, mutta se kohdistuu 350 miljoonaan torstaina ja 350 miljoonaan perjantaina. Ja kun ottaa huomioon, että tässä on nyt 700 ihmisen niin kuin siirtymisestä emoyhtiöstä tytäryhtiön yhtiön sisällä. Ne ongelmat on tässä yhtiössä ja heidän työntekijäliiton välisissä neuvotteluissa. Ja siellä pitää löytää ratkaisu. Mutta se, että sitten ratkaisua niin kuin avitetaan näin ylimittaisilla tukilakoilla, josta me kaikki muut joudumme kärsimään, niin se on täysin kohtuutonta. Ja niin kuin mä sanoin, niin edes vastuutonta tukilakko-oikeuden käyttämistä.
Mä annan sulle vielä lyhyen kommentin tästä, mutta sitten meidän pitää mennä myös toisiin aiheisiin.
Niin, no pysy kannassani siinä suhteessa, että niin kuin tämäkin Ilkan mainitsema esimerkki tästä satamista, niin se on 3 päivää. Se ei ole suinkaan toistaiseksi. Sinänsä niin kuin viennin summasta ollaan samaa mieltä, mutta niin kuin Ilkkakin totesi, niin ei sitä niin kuin kokonaan olla menettämässä niiden päivien osalta, vaan uskon, että niitä voidaan sitten kirjaa kiinni tulevina viikkoina.
Mutta jos mennään vähän pois tästä postista. Sanoit tuossa aiemmin, että työnantajapuolella on tässä historiallisen kovia vaatimuksia näihin neuvotteluihin, niin mitä ne tarkalleen ottaen ovat?
No, jos puhutaan tästä viennin vientiteollisuuden neuvotteluista, tietysti tähän työaikaan liittyen on ollut alun perin, niin asetelma on ollut hankala, koska siellä on se kikyn 24 tuntia ollut ikään kuin neuvotteluspohjilla. Myöskin näiden 5 teknologiateollisuuden sopimuksen osalta, jossa asia piti sinänsä olla selvä, että se oli vain määräajaksi sovittu, mutta ne on muilla tavoin tuotu sinne pöytään. Sitten siellä on erinäköisiä muita työaikaan liittyviä asioita ollut sekä sitten muissa vientiteollisuuden pöydissä niin on tuotu esimerkiksi tämmöinen periaatteellinen kysymys jäsenmaksuperinnästä, joka on meille hyvin hankala. Että nämä on sinänsä ihan poikkeuksellisia asioita, joita nyt siellä on ollut.
Niin, mitä ajatte tästä? Onko työnantajapuoli nyt poikkeuksellisen kovilla vaatimuksilla liikkeellä?
No nyt täytyy tietenkin ensin muistuttaa, että näitä neuvotteluja käydään liittotasolla, että me edustetaan tässä keskusjärjestöjä ja me ei neuvotella työehtosopimusten sisällöstä. Mutta kun tässä nyt viitattiin näihin kikytyötunteihin, niin ne perustuu keskusjärjestöjen väliseen sopimukseen. Että meillähän on 3 vuotta sitten tehtiin tämä kilpailukykysopimus, joka parasi suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja edesauttoi sitä, että työllisyyskehitys oli erittäin myönteinen, että moni työtön sai työpaikan muun muassa tämän sopimuksen ansiosta. Ja tämä sopimus, niin sitä ei sovittu määräaikaiseksi. Se palkkaratkaisu oli 1 vuodelle, mutta siihen sisältyvä työaikaratkaisu, jonka keskusjärjestö teki muun muassa SAK ja EK, se oli tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja merkittävä osa, pääosa liitoista sopii myöskin sen suoraan työehtosopimuksiin sen mukaisesti, kun se tarkoitus keskusjärjestöjen välisessä sopimuksessa 3 vuotta sitten oli.
Oletko samaa mieltä tästä, että tämä Juha Sipilän hallituksen tekemä kikysopimus oli tarkoitettu?
No, tämä ei ollut Sipilän tekemä kikysopimus, tämä oli muun muassa SAK ja EK tekemä
sopimus. No, mutta sinä Sipilän hallituksen aikaan teidän tekemänne.
Kyllä. Joo, no miten sitä sitten työehtosopimuksessa sovellettiin, niin viittaan nyt siinä lähinnä näihin 5 työehtosopimukseen, jotka siellä teknologiateollisuudessa on, jossa se oli selkeästi määräaikainen ja asian piti sillä tavalla olla selvä, mutta niin kuin Ilkka tuossa sanoi, niin me ei nyt tässä käydä työehtosopimusneuvotteluja, että ei varmaan kannata hirveästi siitä sen enempää jatkaa. Mutta se siellä pohjilla on ja se ennustus on, että kun tässä mennään vielä vähän syksyä eteenpäin ja tulee talvi ja kevätkin, niin kaikilla niillä aloilla, joissa nämä 24 tuntia on, niin se tulee olemaan erittäin tiukka kysymys.
Mutta esimerkiksi teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelut ovat nyt jumiutuneet nimenomaan näihin kikykysymyksiin liittyvistä asioista ja siitä tulkinnasta, että tarkoittaako se, että jos ne kikytynnät nyt poistetaan, niin sitä, että palkankorotusvaatimusten pitäisi olla jotenkin maltillisempia. Niin mistä se nyt johtuu, että työnantajapuolella ja työntekijäpuolella tunnutaan suhtautuvan siihen, että mitä tässä kikyssä on sovittu niin eri tavalla.
No nyt on muista selvää, mitä kikyssä on sovittu, mutta kiky oli keskusjärjestöjen välinen. Siellä sovittiin, että se on toistaiseksi voimassa oleva tämä työajan pidennys. Mutta sitten, ja näin tehtiin pääosassa työehtosopimuksia, jotka sovittiin siis liittojen välillä. Mutta tässä nimenomaisessa, mistä me nyt puhutaan, teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tai edesmenneen Metalliliiton välisessä sopimuksessa, niin se laitettiin erilliseen lisäpöytäkirjaan, joka oli irtisanottavissa, joka on sitten palkansaajien puolelta irtisanottu. Ja nyt sitten se tulkinta siitä silloin, ja tämä nyt puhutaan 3 vuoden takaisista tapahtumista, että mikä oli näiden neuvotteluosapuolten, siis näiden liittojen tulkinta siitä, että mitä tarkoitettiin sillä, kun näin meneteltiin eri tavalla kuin pääosassa muita liittoja. Niin siitä selvästi on näiden 2 sopijapuolen välillä eri tulkinta, ja se on siis 3 vuotta takaisista tapahtumista, ja se heijastuu nyt niin kuin hyvin niin kuin vaikeana näissä nykyisissä neuvotteluissa, ja sehän on se niin kuin vaikea pääkysymys tällä hetkellä. Totta kai siellä muustakin keskustellaan, mutta muu on ehkä sellaista perinteistä ja varmaan ratkottavissa olevaa, mutta tämä tuo tähän lisähaasteen. Mutta niin kuin mä nyt sanoin alkuunkin, että mulla on kaikki syy uskoa, että tässä kuitenkin päästään maaliin. Siellä on kokeneet neuvottelijat ja näiden 2 liiton väliset suhteet on perinteisesti ollut sellaiset hyvät, että he pääsee ratkaisuun, mutta ei se mitään helppoa ole.
Niin. No tässä nyt on näitä neuvotteluita, kun seuraa, niin miettii myös sitä, että minkä takia, kuten esimerkiksi tuossa eilen A-studiossa Lauri Ihalainenkin nosti esiin sitä, että hän on huolissaan, että keskinäinen luottamus on tietyllä tapaa niin kuin työmarkkinaosapuolten välillä rapautumassa. Ja eilen A-studiossa hän peräänkuulutti tällaista, että pitäisi olla työmarkkinatoimijoiden yhteinen pöytä, jossa katsottaisiin näitä työmarkkinoiden isoja murroksia ja tehtäisiin yhteisiä aloitteita suhteessa esimerkiksi hallituksen politiikkaan. Niin mitä ajattelet tästä Ihalaisen ehdotuksesta?
No, hän on puhunut tästä kyllä aikaisemminkin ja siinä mielessä kyllä yhdyn tähän ajatukseen, että olisi hyvä tilanne, jos meillä olisi yhteisiä avauksia. Oli hallitus minkä näköinen tahansa, niin työmarkkinajärjestöjen välillä. Ja tämä on tietysti vähän hankala kysymys siinä mielessä, että jos siinä lähennetään jotain tämmöistä keskitettyä ratkaisua, niin olen ymmärtänyt, että se on niin kuin EK:lla nyt vaikea ja jopa sääntöjen vastainen nykyään, niin jos tästä sitten onnistutaan pysymään pois, niin en näkisi mitään syytä, miksi tämä ei voisi olla mahdollista.
No voisiko EK tällaiseen pyöreän pöytään yhteiseen neuvotteluun ihalaisen mallin mukaan osallistua?
No nyt on sitten kysymys, että mistä neuvotellaan. Mehän ollaan niin kuin monissakin yhteisissä pöydissä palkansaajien kanssa. Maan hallitus on asetti 7, tämä nykyinen hallitus 7 työllisyysryhmää, ja me olemme niissä kaikissa mukana, niin kuin SAK:kin ja muut työmarkkinajärjestöt. Ja siellä myöskin tehdään niin kuin tosissaan työtä sen eteen, että saataisiin niin kuin nämä 60 000 uutta työpaikkaa luettua, ja mielellään sitä enemmänkin. Et siellä me ollaan mukana. Ja sitten eihän siitä ole kuin puoli vuotta, kesäkuun alussa, niin työmarkkinajärjestöt tekivät merkittävän eläkepoliittisen ratkaisun. Yhteisesti sovittiin, että työttömyyseläkeputkeen siirrettiin vuodella eteenpäin. Ja se taitaa olla, ja se on nyt hallituksen esityksenä eduskunnassa, ja se taitaa olla nyt tällä hetkellä ainut merkittävä työllisyyttä edistävä ratkaisu, joka on nyt tämän hallituksen toimesta niin kuin jo annettu eduskuntaan esityksenä. Ja se perustuu kesäkuun alussa työmarkkinajärjestöjen sopimukseen. Ja sitten mun on pakko sanoa, mehän keskusjärjestöt kokoonnutaan, ja se ei ole mikään salaisuus, me kokoonnutaan kerran kuussa, meillä on yhteinen pöytä, jossa me keskustellaan näistä asioista. Että mun mielestä on turha luoda sellaista kuvaa, että nyt ei ole enää mitään yhteisiä pöytiä, kyllä on, mutta se mikä on muuttunut aiempaan, niin näissä pöydissä ei nyt eikä jatkossa keskustella palkoista.
Niin, no mitä ennakoit, miten tämä työmarkkinasyksy tai loppuvuosi tästä nyt etenee?
No, tietysti toivon, että vientiliitot pääsevät keskenään hyvään ratkaisuun, joka luo sitten pohjaa tuleville työehtosopimusneuvotteluille, tuleville työehtosopimusratkaisuille. Mutta kyllä nyt täytyy väkisinkin varoittaa tästä kikyn 24 tunnista, että kyllä se iso kysymys on, se hiertää. Kun ihmisten kanssa keskustelee, niin se on se ensimmäinen asia ja miltei ainoa, joka sieltä nyt tällä hetkellä on noussut esille. Tosin nyt kun postin tilanne on kestänyt näin kauan, niin toki se keskusteluttaa paljon. Mutta että 24 tuntia, sitten tietysti palkkaratkaisu on täysin olennainen, että meillä nyt ei ole mikään suuri salaisuus, että varsinkin ennen edellistä 2017 kierrosta niin tehtiin pitkään varsin maltillisia palkkaratkaisuja, niin ihmisillä on tiettyjä odotuksia palkkakorotusten suhteen.
Rosa Kettumäen vieraina olivat SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko sekä EK:n työelämäjohtaja Ilkka Oksala. Rakennusliitto tukee myötätuntolakolla Teollisuusliiton joulukuista työtaistelua. Rakennusliiton tukilakkoon osallistuvat ne jäsenet, jotka työskentelevät Teollisuusliiton lakon alaisissa toimipaikoissa. Käytännössä kyse on muutamasta sadasta työntekijästä. Teollisuusliitto järjestää kolmipäiväisen työnseisauksen vajaan kahden viikon kuluttua. Siihen osallistuu Teollisuusliitosta noin 35 000 työntekijää. Kansainvälisen asiantuntijan mukaan poliisien vähäinen määrä vaikeuttaa Suomessa perheväkivallan kitkemistä. Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan erikoistunut Grevio-komitea odottaa Suomelta parannuksia poliisin määrään, rikoslakiin ja koulutukseen. Kirsi Crowley.
Vain viidennes poliisin perheväkivaltahälytyksistä johtaa rikosilmoitukseen. Jos mustelmia ei näy, tapausta vähätellään. Näin kuvaa Euroopan neuvoston Grevio-komitean Johanna Nelles Suomen tilannetta. Nelles saapui Helsinkiin EU-maiden kokoukseen, jossa tutkitaan Euroopan maiden edistystä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä. Suomellakin on vielä tekemistä.
So you have thousands of cases, thousands of times where women call the Finnish police and over the phone say I need help. I'm scared at home because my partner, you know, is violent.
Tuhannet naiset pyytävät poliisia apuun perheväkivallan takia. He kertovat olevansa peloissaan, koska kumppani on väkivaltainen. Se ei kuitenkaan välttämättä johda viralliseen ilmoitukseen ja tapaus ei etene minnekään, Johanna Nelles kuvaa. Suomi pitää perää, kun vertaillaan poliisien määrää EU-maissa. Suomessa on 7200 poliisia, eli 137 poliisia 100 000 asukasta kohden. Nelles miettii, että poliisien vähyydessä saattaa olla yksi syy myös rikosilmoitusten vähyyteen perheväkivallasta ja raiskauksista.
Finland, just like other countries, has a very low reporting rate on rape.
Suomessa, kuten monessa muussa maassa, on vain vähän raiskausten uhrien tekemiä ilmoituksia. Arviolta vain joka kymmenes raiskattu nainen tekee Suomessa rikosilmoituksen. He kuvittelevat ehkä, että heidän kokemustaan ei pidetä raiskauksena, jos tekijä oli tuttu tai ystävä, Nelle sanoo. Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston Istanbul-sopimuksen naisten kohtaaman väkivallan kitkemisestä. Suomi on lupautunut säätämään suostumukseen perustuvan lain raiskauksesta. Se on jo voimassa Ruotsissa.
So in Finland, the approach is still that of requiring the use of force or threat, coercion.
Suomessa raiskauksen määritelmä perustuu lain mukaan yhä voimankäytölle. Jos nainen ei tapellut tai ollut fyysisesti pakotettu, hänen ei katsota joutuneen raiskatuksi, sanoo Johanna Nelles. Hän toivoo, että lainsäätäjät ja tuomioistuimet ymmärtävät, että raiskauksessa kyse on naisen tahdosta, ei väkivallasta.
Kirsi Crowley toimitti. Terveyskeskusten kuormitukseen purkuun etsitään monissa kunnissa keinoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan paljon palveluita käyttäviä on noin 10% kaikista asiakkaista. Tämä joukko käyttää suurimman osan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Osa heistä ei kuitenkaan tarvitsisi terveydenhuollon palveluja. Porissa ongelmaa yritetään ratkaista omahoitajien avulla. Omahoitajaa tarjotaan kaikille, jotka ovat käyneet terveyskeskuksessa vähintään 18 kertaa 2 vuoden aikana. Päivi Meritähti.
Porin perusturvan alueella on 250 asiakasta, jotka ovat käyneet 2 viime vuoden aikana keskimäärin yli 30 kertaa terveyskeskuksessa. Suurin osa heistä on yli 65-vuotiaita. Sairaanhoitaja Marika Riihikoski.
Eli meillä näkyy paljon nämä ikäihmiset, erityisesti eläkeikäiset, joilla on aika paljon pitkäaikaissairauksia myöskin, esimerkiksi verenpainetautia, kolesteroliongelmaa, sydänsairauksia, diabetesta ja niin edelleen. Hyvin, hyvin monenlaista. Mutta myöskin näkyy yksinäisyys, masentuneisuus, tämän tyyppiset asiat.
Näiden asiakkaiden hoitaminen on maksanut 2 vuodessa 700 000 euroa. Säästöpaineet ovat kovat, mutta talous ei ole ainoa syy omahoitajamallin taustalla. Porin perusturvajohtajan sijainen Anna-Liisa Koivisto.
Enemmän tässä meitä perusturvan ammattilaisia pitää kiinnostaa se, että meillä käyvä asiakas tai potilas saa oikeaa hoitoa ja oikeaan aikaan.
Käytännössä omahoitaja tekee asiakkaan kanssa henkilökohtaisen hoitosuunnitelman. Joillekin käynnit terveyskeskuksessa ovat tarpeellisia, toiset hyötyvät enemmän muunlaisesta avusta. Sairaanhoitaja Marika Riihikoski.
Hyvin monenlaisia tilanteita on. Ne voi olla pelkästään tällä omahoitajallakin ne käynnit. Voi olla, että siihen tulee tätä moniammatillista verkostoa. Voi olla, että siinä on käyntejä lääkärillä tai sosiaalityöntekijällä. Mutta voi olla, että siellä on käyntejä enemmänkin siellä seurakunnalla tai järjestökentällä tai jossain kenties muualla.
Perusturvan viesti on, että yhtään asiakasta ei jätetä hoitamatta. On kuitenkin selvää, että osa asiakkaista käy terveyskeskuksessa turhaan. He eivät saa sieltä tarvitsemaansa apua, mutta pitkittävät muiden jonotusaikaa. Porin perusturvajohtajan sijainen Anna-Liisa Koivisto.
Että jos kaikki tekisivät samoin, niin meillähän ei olisi ammattilaisten aikaa tarjota kuin joskus jollekin. Että tässä on monta eri tekijää, jotka sitten kuitenkin kaikki johtavat siihen, että se hinta-laatusuhde on kunnossa.
Toimittaja edellä oli Päivi Meritähti. Albaniassa on viime yönä ollut maanjäristys, jonka kerrotaan olevan voimakkain vuosikymmeniin. Ainakin 9 ihmisen tiedetään kuolleen ja lisäksi noin 600 on loukkaantunut. Määrät ovat kasvaneet pitkin päivää. Ulrikka Myöhästä haastattelee Maria Skara.
Ulrikka Myöhänen, sinä olet seurannut tilannetta. Mitä tuosta maanjäristyksestä tiedetään tällä hetkellä?
No kyseessä on tosiaan toinen tämmöinen voimakas järjestys Albaniassa tänä syksynä ja tänään mitattu järjestys on voimakkain vuosikymmeniin. Ja nämä tapahtumat on saanut alkunsa noin 4:00 aikaan aamuyöllä paikallista aikaa ja voimakkain järjestyksestä oli magnitudiltaan noin 6.4. Ja sitten sitä on seurannut myös tämmöisiä todella voimakkaita jälkijäristyksiä. Ja nämä järjestykset on ollut aika pinnassa, noin 10-20 kilometrin päässä pinnasta, joten sekin vielä vaikuttaa tähän asiaan. Ja sitten itse asiassa ihan vasta tuli myös tieto, että tuolla Bosnia-Herzegovinassakin on ollut voimakkuudeltaan 5.4 järjestys, ja tämä on ollut noin 75 kilometriä Sarajevosta etelään.
No, mitä näistä järjestyksen uhreista ja tuhoista nyt tiedetään?
No tuolta Sarajevosta tai sieltä seudulta ei vielä tiedetä paljon mitään, mutta tuolta Albaniasta niin tietoja tuolta tuhoalueelta alkoi tulla oikeastaan, kun päivä alkoi valjeta. Siellä kiivaasti tällä hetkellä kaivetaan ihmisiä pois romahtaneista rakennuksista ja tähän mennessä tosiaan tiedetään se, että 7 henkilöä on kuollut ja yli 300 loukkaantunutta on hoidettu sairaaloissa. Ja Albanian puolustusministeri on tässä ihan vasta sanonut myös, että edelleen siellä raunioissa on niitä ihmisiä jumissa. Ja presidentti on pyytänyt kansainvälistä apua ja myös saanut sitten avun tarjouksia.
Mistä kaikkialta näitä tuhoja on siellä raportoitu?
No tämä Albanian järjestyspaikka sijaitsee noin 30-40 kilometriä pääkaupunki Tiranasta Luoteeseen. Ja siellä sijaitsee tämmöinen turistien suosima rannikkokaupunki Durres, josta on myös löydetty näitä kuolonuhreja. Ja sitten näitä tuhoja on raportoitu sieltä Tiranasta itsestään ja sitten vielä semmoista pohjoisesta Tumanen kylästä. Ja itse asiassa toi presidentti on nimenomaan tästä Tumanen kylästä sanonut, että siellä on tilanne ollut todella dramaattinen sitten aamuaikana.
Kertoi Ulrika Myöhänen. Kansainväliselle medialle vuodetut dokumentit paljastavat, kuinka Kiina systemaattisesti aivopesee satoja tuhansia uiguurivähemmistön edustajia vankileireillään. Näissä dokumenteissa kuvataan yksityiskohtaisesti Luoteis-Kiinassa sijaitsevan Xinjiangin vankileirille annettuja ohjeita. Aasian kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen on seurannut uiguurien tilannetta. Hänelle soitti Tommi Fränti.
Jenny, todella raskauttavia dokumentteja ja saman aikaan Kiinan hallitus väittää, että uiguurien leirit eivät ole vankileirejä. Mitä näillä leireillä oikein tapahtuu?
Sitähän ei kukaan ulkopuolinen ole itse asiassa omin silmin päässyt näkemään, että sinne on viety välillä toimittajia, joille on esitelty näitä leirejä ikään kuin hyvin näytösluontoisesti. On näytetty vain tietyt paikat ja ihmisiä on marssitettu sinne esiin iloisin kasvoin ja ikään kuin sanottu, että täällähän on kaikki hyvin. Mutta sitten leireiltä pois päässeiden kertoman perusteella tilanne on kyllä aivan toisenlainen. Eli että noissa keskuksissa näistä uiguurimuslimeista kitketään järjestelmällisesti pois heidän islamin uskoaan. Heitä pakotetaan opiskelemaan Kiinan kieltä ja laulamaan ylistyslauluja Kiinan presidentille ja Kiinalle ja luopumaan kaikesta heidän omaan uskontoonsa liittyvistä tavoista. Eli kyllä puhutaan suoraan, asiantuntijat puhuvat aivopesusta ja kulttuurimurhasta ja monet ovat myös kertoneet siitä, että leireillä käytettäisiin fyysistä väkivaltaa, kuten kiduttamista.
Joidenkin tietojen mukaan Kiina lähettää puoluevirkailijoita asumaan uiguuriperheiden koteihin. Mitä näistä vierailuista tiedetään?
Tosiaan tuo uiguurimuslimien Xinjiangissa asuvan vähemmistön valvonta ei rajoitu ainoastaan noille leireille, vaan koko tuo Xinjiangin maakunta on hyvin tiukassa valvonnassa. Näitä on nyt kerrottu tietoja, että näitä Kiinan kommunistisen puolueen virkailijoita lähetettäisiin tosiaan noihin uiguuriperheiden koteihin ja he tarkkailisivat siellä perheiden elämää ja haastattelisivat heidän poliittisia näkemyksiään ja tarkkailisivat, että harjoittavatko he uskontoaan. Ja jotkut tiedot myös kertovat, että nämä miespuoliset puoluevirkailijat olisivat jopa nukkuneet samoissa sängyissä uiguurivaimojen kanssa, eli kyllä varsin huolestuttavia tietoja näin niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta tuolta maakunnasta kerrotaan.
Olet itsekin viime vuonna käynyt tuolla Xinjiangin autonomisella alueella ja jouduit seurattavaksi. Kerro, mitä siellä näit ja kuulit?
Tosiaan tuolla maakunnassa toimittajan työtä täytyy aika lailla rajoittaa juuri siihen, mitä näki ja kuuli, koska myös toimittajia siellä seurataan jatkuvasti ja iholla. Meillä oli perässä laskin, että ainakin yli 10 varjostajaa ja esimerkiksi haastattelujen tekeminen oli lähes mahdotonta, koska ei pystynyt turvaamaan haastattelijan turvallisuutta, koska kaikki, kenen kanssa mekin puhuttiin, vaikka olisi vain vettä ostanut, niin heidät sitten nämä Kiinan päällystakit kävivät haastattelemassa. Kyllä tuo koko maakunta jo silloin muistutti kuin isoa avovankilaa. Siellä on poliiseja joka nurkassa, valvontakameroita kaikkialla ja näimme moneen otteeseen, kun nimenomaan uiguuri-ihmisiä pysäyteltiin kadunkulmissa ja heidän papereitaan vaadittiin. tilanne, itse olin siellä noin vuosi sitten ja tilanne on varmaan tietojen mukaan siitäkin vain pahentunut.
Miksi Kiina sitten rikkoo ihmisoikeuksia täysin järjestelmällisesti?
Kiinahan virallisesti itse kieltää, että nämä, näillä leireillä tapahtuisi mitään tämän kuvatun kaltaista, vaan että ne olisivat tosiaan kouluttamiskeskuksia, joissa uiguurimuslimeille opetettaisiin tällaisia työelämätaitoja ja heitä paremmin varustettaisiin elämään Kiinassa. Mutta se, miten Kiina myös perustelee sitä, että miksi Xinjiangia valvotaan niin tarkasti, niin syynä on terrorismi, koska Kiinassa oli muutama vuosi sitten terroristi-iskujen aalto, joista syytettiin virallisesti uiguureja, ja Kiinan johto päätti tuolloin, että kaikki että tavallaan, että Xinjiangiin pitää nyt ottaa kovat keinot käyttöön, ja viime viikolla itse asiassa julkisuuteen vuodettiin myös asiakirjoja, joissa presidentti Xi Jinping ohjeisti viranomaisia vuonna 2014 sanomalla, että siellä pitää, Xinjiangissa pitää ottaa kaikki keinot käyttöön, meidän tulee olla yhtä julmia kuin he ovat, joten nyt on paljon kyllä kuulunut huolestuttavia tietoja tuolta Länsi-Kiinasta.
Näin Pekingistä Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.